Da skal jeg prøve å følge klokka, Egil, så godt jeg kan. Jeg må først si at det utrolig stort å få lov til å stå her og få lov til å snakke til dere, få lov til å snakke til bibelskoleelever som har holdt det på å si blitt hjernevaska. Det har de ikke. Men nei, det var bare litt morsomt at de hadde veldig sånn enstemt nikk i stad. Når var bibelskole bra, var det bra?
Ja.
Ja. Men det jeg vil si, det at det veldig stort å få stå her og prate til dere. Det som har blitt lagt på hjertet mitt rundt i kveld, det litt av noe ting som jeg har snakket om på bibelskolen, som de hadde en uke hvor de hadde et tema som heter å være en vekkelsesbærer. Og jeg har lyst til å vinkle det litt inn mot, du klar over hva du bærer? Og det handler ikke om, først og fremst om hvor du er, men det handler om hvem du er. Og det passer egentlig ganske bra i forhold til at kanskje noen bibelskoleelever kanskje drar hjem, kanskje er flere her som drar hjem og flytter hjem. Ja, så det det jeg skal prøve å holde meg innenfor. Den 5. april 1796 var den 25 år gamle Hans Nilsen Hauge ute og pløyde åkeren. Der fikk han sitt åndelige gjennombrudd. Mens han sang lovsanger, følte han at Guds kjærlighet besøkte ham. Etter dette møtet med den hellige ånd ble han forandret. I perioden 1797-1804 tilbakela han enorme avstander til fots, fra bygd til grend i landet, og vitnet om hva han hadde opplevd. Han livnærte seg ved å strikke votter og luer, samt at han fikk husrom til vederlag for at han hjalp til i gårdsarbeid der han forsynte. Det som har hørt om Hans Nilsen Hauge her? Det er det jeg vil kalle old school. Ordentlig old school. Han var en vekkelsesbærer som førte landet ut av elendighet og inn på Guds vei. Vi lever i en tid hvor verden trenger flere som Hauge. Vanlige mennesker fylt av Guds ånd og ild som utgjør en forskjell. Folk som tenker mer på hva Gud sier enn hva andre folk mener. Sønner og døtre av den levende Gud som reiser seg og skriver Guds historie med sine liv. Voldsom intro kanskje, men ble veldig inspirert når jeg leste om Hauge. Veldig inspirert om det livet han levde. Han var en kar, han alene ble skrevet om at han var en kar som dro landet vårt ut av elendighet og inn på Guds vei. Det så sinnssykt stort. Og så tenker jeg med en gang, første kanskje naturlige tanke også vi ville tenkt her inne, kan det være meg? Er det mulig? Nei, men jeg må liksom, jeg må gjøre det og det. Jeg må gjerne ha en DTS. Jeg må vite litt sånn, og jeg må være i en menighet og liksom. Jeg tror det handler så sinnssykt om det som litt grunngreiene i det jeg vil snakke om og i kveld, det her med identitet. Om hvem du i Kristus. For hvis du virkelig tar til deg det, uansett, så vil du se ting skje i livet ditt som du aldri trodde kunne skje. Og her kommer litt kanskje mulig en utfordrende greie, men jeg sier det. Hva med deg? Gud har kalt oss til å tjene ham. Uansett om vi står foran massene eller de få i vår egen familie, må vi i likhet med Hauge, så må vi også bevise vår trofasthet. I vår stressende og velstående generasjon virker det litt som på meg at trofastheten blitt glemt. Men uavhengig av generasjoner Guds ord det samme. 1. Korinterne 4.2 sier at trofastheten et krav for troende. Å tro på Guds ord og stole på at Gud fullbyrder sine løfter til deg. På tross av livets konflikter, så må vi produsere trofasthet. Hvor stort det ikke å høre Herren si, vel gjort, du gode tjener, i stedet for at han sier, vel... For om vi vil det eller ikke, så lever vi i 2011. Vi lever, vi har en viss kultur i det landet her, som vi blir preget av. Og folkens, det så ekstremt mange skatter som ligger og venter på hver enkelt av dere. Skatter som Gud vil gi dere, som vil være døråpnere, som vil være åpenbaringer, kanskje et litt stort ord, men ting som gjør at du forstår det her oppe, fordi Gud han bor her. Det kanskje en av de tingene jeg har opplevd som har forandret mye på livet mitt, har vært tankesettet mitt. Hvis det var noen som var her når Eric Johnson var her, så snakker han mye om det her med mindset. Hvordan tenker vi inn i situasjoner? Og så følte jeg at jeg hadde en litt sånn knute fra hjertet mitt og opp til hodet. Litt sånn knute som jeg stengte igjen litt sånn når det passet meg. Fordi det jeg ser og det jeg hører, det tilpasset meg. Jeg meg mye mer enn kanskje det jeg klarte å ta til meg hva Bibelen sier. Og det å virkelig få lov til å oppdage på mine personlige opplevelser og mine erfaringer, oppleve hvor stor forskjell det at det som jeg har her i hjertet blir realisert i hodet mitt, og jeg tenker helt annerledes. Det så stort. Og jeg takker Gud for det. Og jeg tenker litt sånn, det å være en vekkelsesbærer, jeg sa det faktisk på bibelskolen, for jeg snakket litt om det der, så har jeg liksom ikke vekkelsesbærer, synes det voldsomt, det litt sånn rart ord. Men det handler jo om å finne ut hva det som gjør deg til en vekkelsesbærer. Hva det som gjør deg til en bærer? Nå skal jeg fortelle litt om noen punkter som jeg tror viktige, og som jeg har opplevd i mitt liv har vært vesentlig. Jeg vil bare si det før jeg sier det, at det ikke nødvendigvis en fasit, men tør å utfordre tankene dine på det her. Hva det som gjør deg til en vekkelsesbærer? Nummer en, det møter med Gud. Og jeg kan godt kalle det encounters. Det jo det engelske ordet. Jeg tror det veldig viktig at mennesker får personlige møter med vår himmelske pappa. Gjennom erfaringer med han får vi et positivt selvbilde og en identitet som har sitt fundament i hans betingelsesløse kjærlighet. Og jeg vil bare si en ting. Det en grunn til at jeg bruker ordet pappa. For med en gang vi sier pappa, så tenker i hvert fall jeg tror kanskje dere kan være enige i det, så tenker jeg med en gang, pappa, det blir veldig mye mer personlig. Pappa blir veldig mye mer intimt. Det liksom pappa. Og vet du hva? Sånn har jeg opplevd det. Sånn har jeg opplevd at Gud i livet mitt. Han så intim, han tett på, uansett hva jeg står i, uansett hva jeg går i. Jeg vet at hans kjærlighet den omringer meg. Vi synger, din kjærlighet i meg, over, under, rundt meg. Jeg lurer på om det tok 7 år før jeg skjønte egentlig hva det betydde. Jeg har opplevd litt over livet mitt at den hellige ånd Guds signatur. Kanskje noen har hørt det før. Og Egil talte her en søndag for ikke så lenge siden, så sa han det at du har fått ånden som pant til han kommer tilbake. Og da var det et eller annet som skjedde når jeg hørte det. At det så viktig. Det like viktig som at jeg har luft til å puste. Så møte med Gud, stol på den hellige ånd. Stol på den, fordi den gir deg innsikten du trenger. Gir deg den ledelsen du trenger, og den forandrer liv. Og så har jeg prøvd å si sånn at Gud han velsigneren, og Jesus velsignelsen. Og ånden formidler. Så når Jesus for opp, så fikk vi den hellige ånd til å være med og lede oss og guide oss. Hvor viktig det ikke da for mitt liv å ha encounters, ha møter med Gud? Ok, så jeg skal ha møte med Gud, da må jeg ha litt sånn levende lys. Jeg må ha en litt sånn kassegitar, lage litt stemning, få det litt koselig. Det viktig at det riktig atmosfære. Vet du hva? Hvis vi skal ta til oss det som står i Bibelen, så står det noe om at det med oss uansett hvor vi Og jeg har kanskje opplevd akkurat litt når jeg har vært og i lovsang, så opplever jeg at eller jeg har fortalt det her før, men jeg var rundt i fjor sommer og så på liksom store festivaler, hvor det var liksom lovsang og det var begeistring lovsang. Og det var masse tenåringer som hoppet og sto på, og liksom, det var et trøkk. Og så plutselig detter en tanke ned i hodet på meg. De ungdommene, de folka som her, de må ikke misforstå den atmosfæren som skapes gjennom begeistring lovsang som Guds nærvær. For at hvis de tror at det Guds nærvær, da kan de bare glemme at de opplever Guds nærvær hjemme på rommet. Hvis de føler at det må være sånn. Jeg prøver å... Er dere med? Ja, bra. Jeg prøver bare å liksom åpne og tankesette litt at vi så vant til så mange ulike settinger i ting vi gjør. Både i menighet og festivaler og forskjellige ting. Men den kraften som du går med, den som du bærer, den kan modellere hvis du ønsker å ha møte med Gud. Og det her Egil sa altså det her for en stund tilbake. Det handler om å ønske det. For det ligger der. Møter med Gud kan skje på mange, mange forskjellige måter. Det kan skje mange, mange forskjellige steder. Og du kan oppleve det når du minst aner det. Men ønsker du det av hele ditt hjerte, så kan jeg stå her og si at jeg kan garantere at det kommer til å skje noe i livet ditt. Yes, så møte med Gud, det var den ene. Nummer to, det bli utrustet. Jesus sier, den som tror på meg skal gjøre de samme gjerninger som jeg, ja, enda større. Det var ganske heftig. Hvordan skal jeg modellere det i livet mitt? Hvordan skal det funke liksom? Hvordan skal det funke når jeg setter meg på trikken eller i T-banen eller et eller annet? Eller når jeg på besøk hos kompiser fra Hadeland, eller når jeg ute og kjører go-kart med rånere fra Hadeland? For å dra det langt. Vet du hva, Det är kjempevanskelig, det är kjempeutfordrende. Dere må ikke tro at jeg står her og har liksom landet nå, for jeg har ikke, tror ikke jeg har landet så veldig mye egentlig. Men det bare... Gud vet alt. Ingenting umulig for Gud. Søk først Guds rike. Og når jeg kan, altså, scenario da, for å dra den, altså, det å kjøre go-kart med rånegutta fra Hadeland, det en veldig interessant greie. Det er veldig moro. Og så hvis jeg det hele tatt hadde kommet på tanken, liksom, ok, nå må jeg prøve å pushe inn, liksom, få en prat om Gud og Jesus her, liksom, og hadde jeg nevnt Gud eller Jesus for de gutta, så hadde de mest sannsynligvis dratt meg etter en go-kart. Bare for å kødde med meg. Men så mange ganger har jeg opplevd i livet mitt at Gud tar meg med på en prosess, en skolegang, og sier at ja, dette og dette og dette har du skjønt, dette har du liksom landet, eller dette har du fått en åpenbaring om, men vis det med livet ditt. Og det var en smart kar som sa det, klok mann som sa det, om nødvendig så skal jeg formidle evangeliet med ord. Det ganske stort å tenke på. Men jeg har bestemt meg for at uansett om jeg sammen med rånerne fra Hadeland og kjører go-kart, så tar jeg med meg at jeg skal gjøre større gjerninger enn det Jesus gjorde. At jeg ber for dem. Jeg står ved siden av dem. Jeg velsigner dem. Og så har jeg opplevd to ganger i livet mitt hvor to av de gutta har opplevd noe trist i familie. Og da de helt knekt. Den første de ringer meg. Det kanskje flere her som har opplevd lignende. Men da det en ting som gjelder, og det å lytte. Og jeg tror at på sånne måter også blir vi utrustet. For vi skjønner det når vi i de posisjonene, når vi i de settingene, så blir vi utrustet. Vi en generasjon som lever ut det samme overnaturlige livet som Jesus og disiplene gjorde? Yes. Møter med Gud, bli utrustet, og så siste fundament. Jeg langt over tiden nå? Nei, bra. Henger du med? Skal jeg prøve å være litt mer morsom? Nei? Bra. Ok. Det noen som har med seg Bibel? Kan dere slå opp i salme 40, vers 3. Ok. I salme 40, vers 3, så beskrives Guds barns fundament gjennom disse ord. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørme. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Klippen taler om sikker grunn, om et fundament som holder. Er det som har hørt den sangen? Sande mine føtter på fjell. Er det som har hørt den? Var det ikke så lett å skjønne hvilken sang det var? Sande satte mine føtter på fjell. Han viste meg nå det betyr for grønn. Da fant jeg tilbake til meg selv. Ja. Bra. Yes. Det som jeg synes så ekstremt bra når jeg liksom tenker fundament. Jeg må ha et fundament hvis jeg skal være en vekkelsesbærer. Så blir det, ok, jeg må tenke liksom, jeg må ha et fundament. Jeg må ha noe som liksom, og så bare, bibern. Yeah. Her står det jo svart, hvitt på svart. Svart på hvitt. Klippen taler om sikker grunn, om et fundament som holder. Det står ikke som kanskje holder. Så kan dere få lov til å slå kjapt opp i 1. Korinterne 10:4. Og det sier videre. Og de drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem. Og klippen var Kristus. Å bygge sitt liv på Herren og hans ord gir livet en stø kurs. Et sikkert fundament og herlige utsikter med fremtid og håp. Folkens, Bibelen, tenk på det som ditt testament. Og hvis dere var på møtepunkt, så var det en ting Egil Svartdal sa igjen, som jeg merket meg, som jeg vil si her. Og han sa, Bibelen ditt testament. Er du advokaten? Eller du arvtaker? Ja. At det et fundament, det handler om noe som ikke kan rokkes på. Det handler om noe som står stødig. Det masse forskjellige bilder på det. Jeg var oppe i Kirkenes for 3 uker siden nå. Og da kjørte jeg en biltur alene fra Kirkenes til Vadsø. Er det noen som har vært der? Ja? Da vet dere hvor fantastisk nydelig det er der. Og kommer til Varangerbotten og liksom videre utover mot Vadsø. Og så bare ser jeg utover og tenker liksom, oi, det her alle de filmene kommer fra. Som jeg har digget i så mange år. Eller alle de postkortene eller et eller annet. Men så ser jeg bare liksom horisonten, og så ser du vannet, ikke sant? Strek. Stødig. Forandrer seg aldri. Og så ser du bølgene. Og det nok ikke noe nytt bilde. Dere har sikkert hørt det før. Men jeg bare, oi ja, stemmer. Jeg trengte å bli minnet på det. Livet mitt, det svinger opp og ned. Hvorfor det? Fordi jeg tar til meg, og jeg føler. Ja, jeg gutt, og jeg føler. Ja, jeg gjør det. Ja. Men sannheten, uansett, er at Gud er stødig. Han er klippen i livet ditt. Uansett. Samme hva du gjør, så er han det. Fra nå og til evig tid. Amen. Så møte med Gud. Bli utrustet, fundament. Det tror jeg 3 ting som viktige hvis du skal være en vekkelsesbærer. Og du skal, for å modellere at det handler ikke om hvor du men hvem du. Å være en vekkelsesbærer handler først og fremst om å oppdage hvem du i Kristus. Det handler om å oppdage hva Bibelen gir deg. Det handler om å oppdage hvilken identitet du har. Og det morsomt, jeg tenkte jo kanskje at det kom til å bli... Nei, jeg tenkte ikke det. Men Benedikte sa det her i stad. Vi ønsker å komme nærmere Jesus, gå dypere i Guds ord og i kjennskap til oss selv. Så vil vi gå lengre ut til en by og en verden som lengter etter å bli berørt av Guds rike. Jeg vet ikke hvem i bibelskolen som har skrevet det, men jeg bare tok copy-paste fra hjemmesiden. Og jeg husker liksom det her, det er en stund siden det her ble formet nå. og med Lars og Benedikte, var det ikke det?
Jo.
Og det bare... Det så utrolig sant. Det så utrolig viktig. Og jeg vil jo si helt til slutt at til dere som avslutter Bibelskolen nå, første året, nå sa jo Egil det litt I stad, det mange av dere, og dere kanskje ikke helt klare over hvor stor betydning dere har hatt for miljøet, men det helt fantastisk å se dere. Det fantastisk å se hvordan dere blomstrer. Og det her grunnen til at jeg sa det I stad. Hvis du ønsker å ha mer av Gud I livet ditt, så garanterer jeg at det skjer en forandring I livet ditt. Det den bobla Arne snakket om. Og så det to ting Bibelskolen ekstremt dyktig på. Det å sette fokus ut på det som riktig, og så det å sprekke den bobla etterpå. Da skjer det noe. Så, til dere på Bibelskolen, det ikke over. Det har dere sikkert hørt ved flere anledninger. Men jeg vil poengtere at dere og alle som sitter her I salen, at det å følge Gud, det en skole for hele livet. Alle sesonger, og alle epoker. Om det så må være at du må stenge av sansene dine, følelsene dine, synet, hørsel, for at Guds rike skal få lov til å komme inn igjennom deg, så vil jeg oppfordre deg til å gjøre det på det sterkeste. Kjære Jesus, takk for at du så stor som du Herre, takk for at du gjør det så enkelt for oss til å følge deg. Takk for at du gjør det så enkelt for oss til å være en bærer av det du gitt oss. Herre, takk for at vi går med den kraften du brukte for å reise opp Jesus fra det døde. Den I oss. Herre, nå ber jeg for alle I den salen her, og jeg ber for hjertene deres, og jeg ber for sinnet deres, at du skal åpenbare deg, Gud, på den måten de forstår det, og få lov til å være en bærer, uansett hvor de Amen.